Ni fafatona dari apa na nuaranu tami rado tumbusko mini sau sabusi CV septang rado nomor pul suari voizoni luat eno bavosi kia. Ipo kanyo di lista ofisial nreu kandida fakayat ke ni fiftiana na flu pirini na nisan yang rasan mar ni mumba ni firsa kuftin ni flu apirnasa nuru fiturina samia fa mumba ni supirini ni. Semai sima meta pelana rompis ni flu pirini na ketini an rajuela rakatua fniasisi ni firsa kuftin ni tapram fiptu pitumrani rak ni volaza ni lala panurina na. Mitakiuntra umbi falpulu ni fiana kavindreo tuf la ruts manatsin firin zandarta ni pebab kamai rano anaty tranorazana eny anivon'ny fibeny zandarimarim-pirenena izy ireo ratsiaso ireo omby ireo any velany nisehoana horohorontany mahery vaika tany maroka alina olona ena amin'ny sivifolo sy roanjato namony any vokatra izany araka ny antotanisa vonjomaika nivoaka ny maraina teo. Maro karaha samy manana indray ny teknisiana miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manangotra ny araha aby zay tompoky lasy tompoky vavy. Eo amin'ny toedrara-pirenena tsy maintsy mametra-pelana rampitso ny filoham-pirenena ankehitriny any Rajoelina raha ankatoavy ny fitsarana afo momba lalam-panorenana ny firotsako fidiny. Tapitra rampitso ny fepitaom-pitondrany satria raha ny voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny ny fahenina amby efapolo andalana faharoa dia tsy maintsy mametra-pelana enimpolo andro melo ny daty andatsaham-bato amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filoham-perinasa raha ilasaka ho fidiana. Mitontona rampitso alahady fahafolo ny volana septambra daty io raha ny fanisana ilay enimpolo andro feno. Omaly moa ny filankevitry minisitra farany tariny teny amin'ny lapampanjakana iavoloka ny saotra ireo mpikambany governemanta ny filota amin'ny asan'ny tanterahan'izy ireo avy ary ny fanao veloma av eo. Ho an'ny androany dia mbola nitokana ilay bildinna mora tetsy vato ny filoham-pirenena ny maraina teo zany ary hitokana ny fahavitany lalam-pirenena efatra ambe folo any Ambatondrazaka. Maro moa ireo mitsikera ny mbola fitokana ny fotodrafitrasa mpanjakana ihany satria efa nametraka ny firotsahako vidiny izy. Fa ivoakan'io farafantarany amin'ny roa ambe folo ora alina ny lisitra ofisialy n'ireo kandida afaka hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fahasivy ny volana novambra. Tsy aivina fa valo amby roapolo izy ireo no nanatitra ny tontantaratasy firotsahako vidina teny Ambohida hatramin'ny alarobia teo. Nefatra tamin'izy ireo nefa nialandarana no ny antony samihafa amin'izao milony ny voany lisitra ofisialy izao. Arahany mpanara-baovao akaiky ny mety ho fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ireo fitoriana nalefan'ireo mpitory samihafa any amin'ny ACC zany momba ny firotsahako vidiny ny filoha ankehitriny fitoriana izay milaza fa tsy manana zom-pirenena malagasy tsony andriamatoa any Rajoelina satria efa nangataka zom-pirenena frantsay tamin'ny alalan'ny naturalisation ka very ny mahamalagasy azy araka ny voalaza ny andiny ny faharoa amby efapolo anatin'ny fehezan-dalàna amin'ny feny zom-pirenena eto Madagasikara. Noho izany tsy afaka mirotsaka ho vidina ntsony izy ho ihany ireo nitory teny amin'ny ACC fa tsy tokony hitsaraina amin'ny zom-pirenena hafa nanany ireo mpirotsaka ho vidina manana double nationalité. O kosa ny kandida Jean-Jacques Ratsiatsonna ny aiky moa izy fa nisan'ireo kandida manana zom-pirenena hafa akoatra ny mahamalagasy azy saingy tsy mitovy amin'ny tranga anenjehana n'andriamatoany Rajoelina satria nolovaina tamin'ny ray aman-dreniny tany alohany azy. Tsy resaka double nationalité no olana amin'ny firotsahako vidina ho ihany ty mpitarika ny FMI malagasy ity fa ireo tsy manana zom-pirenena malagasy noho izany mandika lalam-panorenana ireo mihevitra fa tsy tokony irotsaka ho vidina ireo manana zom-pirenena hafa akoatra ny mahamalagasy azy ho ihany ny kandida Jean-Jacques Ratsiatsonna.
Zay olona mbola miteny hoe ny double nationalité tsy tokony hilatsaka manitsakitsaka lalam-panorenana satria ny lalam-panorenana mazava dia mazava raha vao manana zom-pirenena malagasy dia mahazo milatsaka. Tsy miteny mihitsy izy raha double nationalité tsy mahazo milatsaka, zany hoe zay miteny an'izay zany a manitsakitsaka ny lalam-panorenana. Manahoatra ny fitondrana amin'izao fotoana izao Leandro Rajoelina amin'ny article 42 tsy manana zom-pirenena malagasy tsony tsy tokony mahazo milatsaka. Zay ny tiantsika aminy mazava iny. Fa raha ny tenako izao no anontanianao, za manana nationalité frantsay fa ny any lovako finamony atsoko aby zany za tsy voahikitiky le article 42 satria za tsy hoe majeur nangata fa nationalité frantsay fa ny par filiation na hoe lovana tamin'ny dadabiako sy tamin'ny dadako fa za izy de lasa fasaho azy a zao nge ny tena mahasamihafa n'le hoe naturalisé sy par filiation par filiation anao a tsisy nataonao fa tonga de fasah ianao fa le par naturalisation manao voady ianao misy serment ataonao a hoe anompo an'la frantsa zay magravy an'iny de zay mahatonga an'le hoe tsy tokony ilatsaka iandro rajoelina satria izy tsy manana national de gasy ary ny nazahoany nationalité frantsay de nanao voady izy hiaro ny tompontsoa amin'ny frantsay adinoany nationalité ako zarery miteny hoe foanao ny omidy io marché interbancaire de devise ina ny ambadiky mmidy tompontsoa mba iny daholy misy tompontsoa frantsay eo société générale ao anatiny ny boa nyretrarehetra eo dinona moa no dinany nationalité ko amzany fa za vonona fotsiny tsy misy olona gasy eto samy teny ohatra hoe foanao ny omidy io nary nyresaka ny ile gépart sika mbola piko koa za rery no miteny tsany frantsay io satria tsy misoratra anatin'ny lalam-pandroenana frantsay misy samyteny an'izany ve raha ny frantsay ny ile gépart sa misoratra any amin'ny lalam-pandroenana fa tsy misoratra any io tsy anazy io zany
tsy anompo firenena hafa koatra ny mahamalagasy azy ary ve ireo kandida manana zo pirenena vahiny
tsy voatery profo a raha manatsoa double nationalité tombontsoa ny gasy nataony de nataony de nyroany mihitsy ara la miaramila vazanga eo a ratsiraka navita niady tamin'ny frantsay jean jacques ratsetsan mavita miteny hoe raha fa tonga foanako imidy io de ataoko io de akariko ny sandam-bola de midina amin'ny apaefany a vidi ny ppn vary menaka lafarinina siramamy satria zay mety amin'ny malagasy tsy fidiran'ny nationalité iny na kely ary fa reasaka olona io rehefa le olona mivonina anasoany tanindrazana de zay mahazo ny tanindrazany jereny fa tsy mijeritsy ny zay aiza ava izy io na ava izy io fa za tsy misy voady nataoko hoe hiaro an'iza na hiaro an'iza za ny voady raha nanao voady a raha lany any voady ataoko hiaro ny tompontsoa madagasikara zato isanjatony de zay ihany
eo amin'ny lafi ny politika ihany voafidy hofilolefitry ny idc cdi na ny international demokrate centriste aty afrika ny kandida hofilom-pirenena azo andrianainarivelo ity faran'izay manatrika ny fivoriny ny komite mpanatanteraky ny idc cdi any cap vert filohan'ny idc cdi na ny international demokrate centriste moa no nitarika ny fivoriny ny komite mpanatanteraka eo anivon'izany vondrona izany zay tanterana any cap vert ny filohan'ny andres pastrana ny taona raiky ambempolo sy sinjat sy arivo no niforona ny idc cdi izay ahitana ny toko politika ampikambana misa efatra amin'ny sivifolo avy amin'ny firenena telo amin'ny fitopolo ankehitriny ireo antoko politika ampikambana izay misandraka manerana any eoropa afrika amerika atsimo ary asi pasifika anisan'ireo antoko politika mpikambana eo anivo ny idc cdi na ny international demokrate centriste zany ny antoko malagasy miara-miainga ary mpikambana anatin'ny komity mpanatanteraka antom-pisiny'ny idc cdi moa ny fampivoarana ny demokrasia kretienne ny fampivoarana ny maolona rehetra na ny humanisme integral ary ny fisokafana amin'ny vondrom-pinoana rehetra ny idc cdi izay manoana ny kandida filoham-pirenena azo andrianainarivelo eo amin'ny lafiny sosialy ny aretina diabeta ny tosidra ary ny homamiadana no tena mpahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao raha ny fizahapahasalamana ataon'ireo mpitsabo mivondrona anatin'ny fikambana ny mpitsabo ny anivon'ny ministera manamarika ny fadimy amby roapolo taona moa ny fikambanana amin'ny fotoanytika nentin'izy ireo nanamariana izany nyetsika fizahapahasalamana maimaimpona ny ompana tamin'ireo karazana aretin'ireo teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely omaly miatanora fa tsy voafetra ny taona intsony ny malagasy manana tosidra ambony ka mila mitandrina ry tokony anao fitiliana melony rehetra mba tsy lavitra ny fitsaboana ho ihany ireo mpitsabo tsy aivina fa misa impolo eo ireo mpikambana anatin'ny mpitsabo eny anivon'ny ministera ka mitsabo ny mpiasa sy ny vady aman-janaka izy ireo avy izany ny filohan'ny fikambanana no manazava dokotera faramalana ranoro arivony
ny antony tena hitanay aritsapanay hoe reo ny aretina tena be dia be a mahavony olona amin'izao fotoana izao ny diabeta ny fiakaran'ny tosidra dia ny cancer dia le izy izany mitiliana meloha rehefa mitily meloha ianao a afaka mitsabo meloha afaka misoroka koa nefany satria matetika izany ohatra hoe ny fiakaran'ny tosidra tsy fantatra n'la olona le izy matetika izany tsy misy a fambara fa le olona ohatra ny hoe normal izy eny mandehandehana kanefany a rehefa efa lasa miamiombo zany le aretina efa tratra ny AVC le olona zay vao fantatra hoe ay nisy niakatra tosidra izy dia zay mihitsy ny antony le anaovanay le fitiliana mieloha zany a mba afantaran'ny olona ny serologie ohatra ny afantaran'ny olona momba azy kokoa mba hiarovana an'izay AVC zay satria mazava ho azy fa rehefa tosy ny AVC anao dia tsy anao rery no handikape fa ny olona mandidina anao koa tsy maintsy misy olona miaraka aminao foana rehefa ohatra ka anao an'le rehefa misy zavatra rehetra ataonao zany andeha ny kabine ohatra ianao dia tsy maintsy arahan'olona andeha hivoaka etsena ianao tsy maintsy misy olona miaraka aminao satria tsy manana fahafahana manokana ianao zany ahafahanao an'izay zavatra zay dia zay ny antony hoe aleo arovana mialoha zay zavatra zay a dia fantatra le olona mialoha ay zatia misy tosidra dia mitsabo izy a dia rehefa tsaboana ny tosidra manao traitement kosa nefa ny isan'andro san'andro tsy maintsy mihinana fanafody a dia voaro amin'izay AVC zay ny olona tratra ny tosidra
zay zany ny toromarika ara-pahasalamana fa eo amin'nylafi ny fampianarana kosa sakana tsy mampandroso ny tanora malagasy ny tsy fahazotoana izy ireo manao fikaroana ny tsy fahafezana ny teny vahiny ary ny tsy mifananana traikefa arakasa hoy andrimato tahiry rajaonarimanana izay nampafantatra ireo zava-bita ny fikambananyireo olona nahazo vatsim-pianarana tany amerika sopoavina tokony ampitaina amin'ny tanora ahafahany manatsara ny fitantanana ny fahitsiana ny fanetretena ny tamberina andraikitra ary ny vokatra andrasana amin'izy ireo manodidina ny arivo eo moa amin'izao ny malagasy efa nisitraka ny vatsim-pianarana avy amin'ny governemanta amerikana izay miasa amin'ny sehatrasa isan-karazany hifarana anio ny fepitompitondrany ireo mpikambana amin'ny borokotantana ny olona nahazo vatsim-pianarana tany amerika ka amindrana ny fitantanana amin'ireo braovaovao manazava ny filoa teo alohan'ny fikambanana tahiry rajao narimanana
tokony cultive zany hoe mikarokaroka fa tsy miandry zao zao misy salon foana dia tokony manatrika foana ianao amin'ny salon de étudiant satria amin'ireny misy hoe reto avy ny borsa misy australie uk états-unis sisa faharoa manarakaraka an'izay a mila manoteny anglisy fahatelo manaraka anakazay a tady diova rehefa mitady bosy ohatra zao mitady expérience professionnel foana ny amin'ny frais zao a olona efa 5 ans 10 ans vao mahazo ny souci pareil sy ny sisa quantique lazaina dia zao ilaina manao stage ny ankizy dia mila manao stage raha vao misy opportunité dia manao stage dia stage koa ny problème ny ankizy gasy hoe aizany karamanay ianao rehefa manao stage tokony ianao ny andoa vola dia ilaina manao stage ka ianao tsy ahita stage a raha tsy mikarokaroka satria namakany états-unis aloha makany amin'ny uk tadiova misy foana matetika ianao deux ans d'expérience professionnel dia ahoana moa zany ianao rehefa tsy nanao stage ka ireo zavatra telo ireo sens de débrouillardise na fahaizana mikarokaroka faharoa manana fananana méthodologie mianatra teny anglisy fahatelo a dia mila manana traikefa arakasa ireo zany ny conseil raha ohatra hoanay ireo zany satria nambaika amin'izany
resaka fampianarana ihany ankizy anjatony avy amin'ny fianakaviana sahirana ao amin'ny fokontany somananety kômina mbodratrimo no tsy afamianatra intsony noho ny tsy fampiana rabola misy amin'ireo ray aman-drenin'izy ireo malohan'izany dia najoro ny sekoly ada na ny agape discipleship academy mba hahafahan'izy ireo ankizy ireo zany avy amin'ny fianakaviana sahirana miditra ny sekoly nitokanana tamin'ny fomba ofisialy maly ty sekoly miany zaza sy ny ankizy sahirany ity manana trano lehibe misy efitra telo mazaka mpianatra 70 ano any manampy fanazavana teo micro ny joela rasolofo ny talenyny sekoly zo marina rakotona andrasana
izy ity a dia sekoly mpinoana ary tena manabe any ankizy a amin'ny alalan'ny ara-pinoana zany mino an'andriamanitra ny jesosy kristy a ary ny fanahymasina ny tarigetra izay hoentin'ny sekoly a dia ao amin'ny matio toko fahafalo ambyroapolo a ny andiny fahasivy ambe folo tapany a izay miteny hoe koa mandehana ianareo a dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra ity sekoly ity a dia manana tanjona ny ankizy a zaza sahirana afaka hoe mitondra fiovana na dia sahirana ary izy a dia afaka hoe mahita fiainana vaovao eo amin'ny fiainany zany dia izay ny tena tanjona ny sekoly zany a misy participation andray aman-dreny ihany ao anatin'ilay izy a ary misy mpanoana vahiny maro a miara-miasa aminay a direktera ny sekoly avy any ivelany miara-miasa aminay ao anatin'ilay izy a izay manoana voalohany a ny amin'ny sekoly araka ny maha hoe ho an'ny ankizy sahirana anazy izay zany dia sy vaninay arak'izay ny ankizy zany hoe ireo izay tena hoe hita fa tsy manana fahafahana nefa tia mpianatra zanaka zany dia izay no antony a aisiny a la sekoly ray aman-dreny manantona dia miresaka ny amin'kanjareo zany ao anatin'ilay izy dia ao anatin'izay izay no mame conseil ihany koa amin'ilay ankizy hoe ohatra ny ahoana na ohatra ny ahoana dia izay no afahanay mampiditra ny ankizy
ary dia voalaza fa manamaivana ny fahasairana ny ray aman-dreny tokoa ny fijoroany ty sekoly ity satria zaka ny fahefamividy ny sara-pisoratana anarana Ony ray mpianakaviana iray izay manana zanaka mianatra ao amin'ny sekoly.
Tamin'ity zao dia somary enjakenjana ihany ny vidin'ny fitaovan'ny ankizy mianatra. Fa raha hoe mba misy sekoly ohatran'izao izany dia mba hoe azo lazaina mora ihany. Droit alohan'ny ray aman-dreny mpianatra. Ny droit maivana izany mora azo alo etrehan'ny ray aman-dreny mpianatra tsara izany ny droit naloha tamin'ity sekoly ity. Ny kolazy tsy misy. Tsy sekolazy. Ny fitaovam-pianarana teo amin'ny 250 teo angamba ny fitaovana ilay. Izay ray aman-dreny no vidy anazy.
Vaovao samihafa kosa mitaky onitra omby 80 amin'ny zandarimarim-pirenena ny fianakavian'ireo tovolahy roa izay tsy manatsiny notifirin'ny zandary mpianatra raha tany amin'ny kaominina Bebaboka Maintirano hitorany amin'ny fitsarana ihany koa izy ireo akoatra fitakiana onitra io tsaivina ihany fa ny alin'ny zoma voalohany ny volana septambra teo no niseho ity trango ity. Teo am-pisotroana tao an-tranony ny tovolahy efatra no tonga ny zandary mpianatra raha iray efa somary mamimamo ny lavaniny amin'ny fitakiana zavatra hosotroana tamin'izy ireo ary ny afara tamin'ny fampiasana ny basteny aminy ka nafaty ny rota amin'ireo olona efatra ireo. Efa niantoka ny fitondrana ireo razana roa ireo avy any Maintirano nankaty Antananarivo moa ny zandarimarim-pirenena saingy mbola mitaky onitra melohany ny fandevenana any androy ny fianakaviana.
Ny andrasana amin'ny gendarmerie moa zany ary efa napitanay tamin'ny premier adjoint sy ny deuxième adjoint ny commandant gendarmerie ny mahakasika ny hoe tafarana hoe onitra amin'ny kolotsaina sy ny fomba any androy zany misy an'izay. Raha ohatra misy olona anankiray novonoina tsy manatsiny de tsy maintsy misy an'izay zany satria izay no ahafahana manao ny fikarakarana ny razana ny fandevenana ny fandaniana manontolo. De ireo razana anankiroa ireo zany omby 20 isany zany hoe omby 80 fa isaorana azy amin'nyrahalahy ihany koa moa zany tamin'ny fandraisana andraikitra teo no ho eo tamin'ny fampiakarana ny fitondranandrazana ho mandra-patonga any androy. Fanapaha-kevitry ny fianakaviana moa zany tsy miala eto ny razana raha tsy azo io tafaraha io satria io tafaraha io no hoentina anaovana ny fandevenana. De tsy hanaiky mihitsy zany ny fianakaviana raha tsy azo io tafaraha io ary eto manao antso avoan'ny zanak'andro iray manontolo indrindraindrindra ny fikambanana zanak'andro io de manaitra ny tompona ndraiky mpanjakana zahay tsy te ho tonga amin'izany hoe savorovoro sekorotana zany. Fa rehefa tsisy ny fandraisana ndraikitra aterinay eny amin'ny tompo ireo razanareo satria zanaky ny zareo no namono azy zay ny vahaolana avaty aminay fianakaviana.
Mbola nana mafy ihany ny ray tamin'ireo olona efatra velonaina ny famaly tamin'ilay zandary mpianatra raha fa tsy nisy ny disadisa na tsaratsy nataon'izy ireo mety natonga azy ny tifitra ilay zandary mpianatra raha zany. Fijoroana vavolombelona nataony monja fiavintsoa ferida.
Tsisy resaka fifamaliana teo aminay isy io zandarima io. Tsisy resaka hoe tsy fifanarahana na hoe ny ady vehivavy ohatra tsisy an'izany mihitsy. Fa zahay gaga rehefa ny alin'ny zoma premier septambra tokotokony amin'ny 6 ora halina any hoany tonga nandondona izy ao amin'ny trano misy anay. Rehefa tonga nandondona izy de nisokafinay. Rehefa avy any izy tsy nanontany anay tsy nanao ankety tsy nanoro hoe mandandare anay fa nitofa ny amin'ny basy ny monja Teofily Justin tonga de nitofa ny basy teo amin'ny tratrany. Zay manko mpandraraha omby ny dianay ihany de daty hialanay 2 septambra io miakatra andeha hiroaka omby makatia Tsoromandidy. Tsisy zavatra nikonokononinay tsisy nininina na izay nay gage tsisy ankety tsisy mandafa tonga de tifitra tsotra zao fotsiny.
Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny any ambany vohitra asa maika ho anatin'ny fataona hitantanana andriamatoa Randrianarijao Obiarisoa izay filoha vaovao hitantana ny réseau Farmada ny fankatoavana ny fananana lasim-pifanana sy tolotra fampifanana iray samy besiny maro. Tanterahana teto Antananarivo Fakomaly sy Omaly moa ny fivoriam-be ara-potoana nanavaozana ny mpikambana ao amin'ny biro-pitantana sy nandinihana lafin-javatra afa momba ny fiainany tambajotra lano flo vovo na dita ni fivrimbe ni tali ni seko li famble na sifiumpi na fiona na fuipeno randia na rzao piarsu tambazuta ifunduna ndreo pampufa na ara famble na sininembani vute tumatakasikara mondi farmata misa rekam sifulam zato keitini ni fitura na mfunduna wamni ni anamafisa na nfaiza manao ndreo pichambani bafana manulta fampufana na si fampitana fahaizamanao andreo tantsa misehatra amin'ny safampandrosoana ambanivohitra no antony nananganana ny farmadaka mba omentika sady irehariany ireo tantsa ny asaforonony aoriny fandalovany eo amin'ny fitoeram-panofanana sy ny vondrona misa enina eo anivon'ny farmada zany manazava ny fomba natanterahana ny tanjona ao anatin'izay efa taona hitantanana ny farmada zay ny filovaovao Ubiarsu randriana rizau.
Fana tantera nanzai den fana mafisa nan fahaiza manauru papiu fana reet awanatan jo mambra rakiam si fulam satu reo awanatan jo koleja na kena se misa astarai rayavi anisan sanian kun fana sarana ni sera sera mba fana mfampisara n fahaiza manau zai fana nani sami pikiamban fa io ihany koa ny fahafanjatoana ny fahaizamanao andreo hafa izay miara-misehatra sy miara-mombina antoka aminay tahaka ny ao ministera ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ao ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa anisan'ny asa fahatelo izay tena lehibe indrindra tiana ho tanterahana amin'ity efatra taona manaraka ity dia ny hafahana manana mitandraka ireo mpiara-mombina antoka rehetrarehetra hifanampy anao ady sisika mba ho tsy fandalovana fotsiny ny fiarahana miasa amin'ireo mambra farmada fa ho tsy maintsy tsy azo hidivirana satria raha tsy mandalo amin'ireo ireo mpisehatra amin'ny tontolo ambany vohitra dia manao zavatra tsy hay tsy voafehy ka mahabetsaka ny tahan'ny tsy fahatongavana any amin'ny tanjona izay tiany hotratrarina dia ny fampandrosoana izay raisana mijery izany
ary dia nirary ny filovaovao atotosany adidy amananiraikitra iantsoroany moa ny filoteo aloha serge merson izay nitantana ny farmadana andritra ny fepitoam-piasana indrony sisy ry vaovao any ivelany mandalo fototsarotra ny fiangonana katolika ny nigeria taoriny la hitrangana mifaraontsana tany amin'ny diosezy ny kafashanna ny alakamisy teo seminarista iray no nidoranny vondron'olona amin'ny tampiadiana velona tany atsimony kadona ny afovoan'ny nigeria ny ray hafa nalain'izy ireo ankeriny raraka ny angom-bavaonny aed izay fikambanana manampy ireo fiangonana atrapasairanana dia nidoran'izy ireo ny fiangonana masindara faelona ao fadanina ka manantanina any amin'ny diosezy ny kafanishanina nitsoka vokatr' izany ny pritra curie sy vikera tao fa ireo seminarista mpianadrarary eo no nampiaran'ireo mpanafika ny abibiny nisehoana orovotany mahery vaika tany maroka alina olona enina amin'ny sivifolo sy roanjato namony any vokatr' izany araka ny antotanisa vonjomaika ny voaka ny maraina teo voalaza fa natratra fito degré amin'ny maridre frigidaire ny herin'ny fiovitrovitry ny tany tany amin'ny faritanyny alhaoz any atsimandrefa ny tanàna ny marakesh izay nisy ny foibeny akoatra ny faritanyny alhaoz dia anarenesana ny fihetsehan'ny tany mahery vaika ihany ko ny tao marakesh oarzazat azilal sisoa ary tarodan ka nabetsaka ireo namony ainy noho ny fianjerany trano finenana akoatra ireo toerana ireo dia narenesana izao roro tany mahery vaika izao ihany ko ny tany raba kazablanka agadira sy ny sisa ka naraiky tahotra ny mponina izany farany ilatsaka ofidiana filoham-pirenena ny taiwan amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ilay mpanefoefo terego mpanorona ny foxcon irosaka amin'ny anarany maleoteny izy rehefa tsy naomby tamin'ny fifidianana savaranagno tonny atokom-panohitra koamitanga izay ny safidy kandida afo tsaivina fa lany fepitoam-pitondrana fanoroany amin'ny taona ho avy io ny filo taiwane akehitriny ary tsy afaka ny irotsaka intsony raha araka ny tsapa-kevitra nefa dia mety ho kely any ny herijika alany anga terego manoloana ireo kandida afa mpifaninana fanamby napetrany moa ny ampisy fitoniana amin'ny fifandraisana eo amin'ny shina sy taiwan farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny fitora sasany hariva dia mbola ho avy eo ny namana James Daniel amintina ho antsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mirary sosotra.